Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksinë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të shoqatës për të drejtat e pacientëve në Kosovë thonë se pacientët kanë shumë pak njohuri për të drejtat e tyre, të cilat shpeshherë shkilen. Presidenti amerikan Donald Trump sot e mban një fjalim në të cilin do të shpallë strategjia për Afganistanin. 10 marinar konsiderohen të zhdukur pas ndeshjes së luftanijes amerikane me një anije transportuese. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillime aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sot më vonë gjatë ditës pritet ta shpjegojë rrugën përpara për angazhimin e Amerikës në Afganistan dhe Azinë Jugore, ka kumtuar shtëpia e bardhë. Në këtë njoftim më tutje theksohet se Zoti Trump fjalimin e tij do ta mbajë në bazën ushtarake Fort Meyer afër Washingtonit dhe ai do të transmetohet në rrjetet televizive. Para 3 ditësh presidenti Donald Trump është takuar me ekipin e tij të sigurisë kombëtare në pushimore në Camp David për të diskutuar për konfliktin në Afganistan, ku forcat e Shteteve të Bashkuara janë angazhuar për afro 16 vite. Pas këtij takimi shtëpia e bardhë pat njoftuar se Trump ishte informuar për një strategji të re, por vendime nuk ka pasur. Më se 2500 pjesëtarë të forcave të sigurisë Afganistanit janë vrarë në 5 muaj të parë të këtij viti. Aktualisht në këtë vend gjenden afro 8400 ushtarë amerikan dhe afro 5000 trupa nga vendet e tjera të NATO-s dhe shtetet partnere. Marina e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se 10 marinar konsiderohen të zhdukur, ndërsa 5 të tjerë janë plagosur, pasi një luftanie është ndeshur sot me një anije cisternë në pjesën lindore të Singaporit. Marina tha se luftania USS John S. McCain u përplasë me anijen cisternë të naftës Al-Nimq MC në orët e para të mëngjesit. Raportet e para paralajmërojnë se anija John S. McCain ka pësuar dëme, thuhet në kumtesën e Marinës së Shteteve të Bashkuara, dhe theksohet se kërkimi dhe përpjekjet për shpëtim po vazhdojnë në koordinim me autoritetet lokale. Ky është incidenti dytë në të cilin përfshihet një luftanie amerikane gjatë 2 muajve të fundit në paqësor. Më 17 qershor, 7 marinare humbën jetën kur luftania USS Fitzgerald dhe një anije transportuese u ndeshën në detin e Japonisë. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kanë filluar ushtrimet e përbashkëta ushtarake vjetore në periudhën e tensioneve me Korenë Veriore. Manovrat e përbashkëta kanë filluar sot herët në mëngjes dhe do të zgjasin deri më 31 të këtij muaji. Në ushtrime përfshihen edhe simulime kompjuterike të parapara për përgatitjen e luftës eventuale kundër Korezë Veriore që mund të ketë armatim atomik. Gazeta zyrtare e Korezë Veriore, Rodong Sinmun, djej ka kritikuar ashpër këto ushtrime duke i cilësuar si shprehje armiqësisë dhe ka paralajmëruar se mund të shkaktojnë një fazë të luftës atomike të pakontrolluar. Në ushtrime marrin pjesë afro 17500 ushtarë amerikan dhe 50000 pjesëtarë të armatës së Korezë Jugore. Në ushtrime po ashtu përfshihen edhe 3500 ushtarë nga Australia, Britania, Kanadaja, Kolumbia, Danimarka, Holanda dhe Zelanda e Re. Nga një sulm me raketë afër një panajiri të tregtisë në kryeqytetin Damask në Siri, janë vrarë së paku 6 vetë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka raportuar mbrëm se 6 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur kur raketa shpërtheu në hyrje të panajirit të ndërkombëtar të tregtisë. Mediat siriane kanë konfirmuar këtë eksplodim, por zyrtarët nuk kanë dhënë ndonjë deklaratë lidhur me viktima. Ky panajir i tregtisë që ka filluar para 10 ditësh, dikur ishte ngjarje vjetore në Damask, por nuk është mbajtur prej vitit 2011, kur shpërtheu konfliktin ndërmjet qeverisë së presidentit Bashar al-Assad dhe kryengritësve. Pritej që në këtë panajir do të merrnin pjesë përfaqësuesit e 45 vendeve, ndërsa qeveria e ka paraqitur këtë zhvillim si shenjë se Siria po stabilizohet. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të trajtohet të bllokimi në kuvendin e Kosovës. Rrjedhimisht, çka parashihet për vazhdimin e ardhshëm të seancës konstituive pas 3 ditësh në Prishtinë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme e Kosova sot në këtë temë ka vënë re se në pritje të konstituimit të institucioneve, partitë kanë ashpërsuar gjuhën ndaj njëra tjetrës, duke u përpjekur që t'ia faturojnë dështimet e dritashme rivalve, pa pranuar për vete as edhe një gabim. Gazeta konsideron se duke qenë fajtor kush më shumë e kush më pak, subjektet kosovare të vetë në rrugdalje e kanë ta korrigjojnë vetveten, të hapen për publikun dhe të mos krijojnë krize artificiale për hir të disa intereseve të ngushta klanore, si thuhet tepër kriminale dhe korruptive. Në këtë kontekst, gazeta sekson se të gjitha grupet politike që ishin dhe tani janë në kuvend dhe udhëheqësit e tyre bashkarisht mbajnë përgjegjësi për degradimin e shtetësisë dhe institucioneve të shtetit në këtë shkallë, siç vlerësohet tepër alarmante. E përditshmja e Kosova sot vlerëson se është momenti i fundit për të vepruar pozitivisht në mënyrë që qytetarët të mos dekurajohen si në fund vitin 2014 kur prapaskenat e politikës e dëshpruan masivisht popullin. Gazeta konsideron se politikanët duhet i vënë gishtin kokës sepse nesër ose shumë shpejt mund të përballen edhe me mbledhjen e popullit që nuk e kanë menduar ndonjëherë. Fatmir.
Sipas gazetave, votat e partisë AKR mund të jenë përcaktuese për daljen nga kjo krizë në zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit të Kosovës, Zenel.
Gjykuar sipas asaj që e përditshmja zëri ka mësuar nga leadershipi i kësaj partie, pavarësisht kërkesave të kreut të AKR-s Bexhet Pacolli drejtuar LDK-s dhe vetëvendosjes që të reflektojnë për krimin e institucioneve qendrore, Alianca Kosova e Re, Fatmir, do t'ju qëndroj besnike partnerve të deritanishëm LDK-s dhe alternatives, duke mos e ndryshuar qëndrimin që kishte deri më sot. Sipas zyrtarëve të kësaj partie, askush nga deputetët e AKR-s nuk ka dhënë indikacione që më 24 gusht do të shkojnë në drejtim të mbështetjes koalicionit PAN. Përndryshe, përditshme e zëri sjell në numrin e sotëm edhe vlerësimet e njohësve të çështjeve politike sipas cilëve 24 gushti do të jetë vazhdimi i dështimit të seancës konstituive, pasi asnjëra nga partitë nuk janë të interesuara për krimin e institucioneve, por për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme, për shkak se nuk është më problem zgjedhja e qeverisë, por është emri i kadrit veseli, i cili nuk është i papranueshëm vetëm për koalicionin LDK AKR Alternativa dhe vetëvendosjen, por si thuhet edhe për disa deputetë të PAN-it.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analisti Prishtinas Albert Krasniqi konsideron se njëra prej mundësive për të dalur nga bllokimi i punës së kuvendit të Kosovës është që koalicioni PAN ta paraqes një kandidat tjetër për kryetar të kuvendit, pasi kadri Veseli nuk po ka mbështetje. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë theksojnë se situata politike në Kosovë është në gjendje kritike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thot për Radion Evropa e Lirë se nëse vetëm ka vullnet për të pasur kompromis ndërmjet partive politike të përfaqësuara në kuvend, këto kompromise janë të shumta.
Konsideroj se këtu është dy veprime të mundshme për ta zbllokuar situatën aktuale politike. E para është që koalicioni PAN të dalë me një kandidat tjetër, pra që është i pranueshëm për shumicën parlamentare. Jo, zotrin Veseli, të cilë nuk për gjenë e këtë mbështetje. Kjo të ishte kompromisi parë që mund me vlokë i statën, kurse i dytë është që partit kroati, Lëviza Vetëvendosjes dhe koalicioni me ilë dhe kësme partnerve të saj, të votojnë kadri Veselin. Opcionet tjera për momentin nuk kanë në shqytet.
Vazhdimet e seancave konstituive dështuan pasi koalicioni fituesi i zgjedhjeve të përbër nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, nuk ishin të pranishëm në sallën e kuvendit për të propozuar kandidatin për kreun e kuvendit. Ndërkohë, qytetarët thonë se kjo gjendje politike në të cilën ka hyrë Kosova duhet të tejkalohet. Ariani, student në Universitetin e Prishtinës, e quan të pakuptim të mos krijimin e institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet.
Partit politike do të po pabash me diskutu një trojez, u marrë vesh për temat më vaqë liberalizimi dhe demarkacioni, me gjithë në zidhët përbashkë se popsojnë ana poble.
Erjon Kajtazi, qytetar nga Prishtina, e quan kritike situatën politike në të cilën është futur vendi.
Situata politike më mësovë tani për tani është një gjendje kritike më stem, se kanë metë shumë gjanat pakryme, dhe këtu gjanat pakryme të të bëjmë problem të armën politike. Kjo blokim politik është në dëmë politikës edhe qytetarëve Kosovës.
Në gjashëm shprejet edhe Ismet Kadriu.
Po shef në realitet më vendohet diçka. Në mendoj që duhet me nërëshu diçka.
Ndërko analisti politik Albert Krasniqi thot se deputetët si përfaqësues të qytetarëve të Kosovës duhet të veprojnë karshi interesave të qytetarëve.
Se është vullnetër i qytetarëve të Kosovës të cilët e kanë shprehur në zgjedhje dhe këtë vullnet ata duhet vetëm ta ekzekutojnë në parlament të përfaqësues të tyre. Mirë po, deri më tani ju ka mungu ky vullnet për shkak se po ndërtojnë interesat personale, ambicjet personale të liderëve të partive politike në radhë, pas mandatit të partisë në radhë dytë dhe këto po triumfojnë mbi interesat e përgjithshme shtetërore.
Ndryshe vazhdimi i seancës konstituive është caktuar të mbahet më datën 24 gusht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përfaqësues të shoqatës për të drejtat e pacientëve në Kosovë thonë se sipas hulumtimeve të tyre pacientët kanë shumë pak njohuri për të drejtat e tyre, të cilat jo rallëherë shkelen në institucionet publike shëndetësore. Ata e kritikojnë Ministrinë e Shëndetësisë për mos promovimin e të drejtave të pacientëve përmes fushatave të vetëdijësimit. Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës theksojnë se ekziston në linja telefonike falas, në përmes të cilës janë pranuar 10 ankesa të pacientëve dhe ato janë në procedim. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Besim Kodra, udhëheqësi kësaj shoqate, tha për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë asnjëherë nuk ka bërë fushata vetëdijësuese për të njoftuar pacientët me të drejtat që i kanë, si dhe për të rritur transparencën brenda institucioneve publike shëndetësore.
Në bazë të disa ulëmtimeve që ne kemi bërë në shoqat, kemi vërejtë se pacientët kanë shumë pak njohuri për të drejtat që i kanë në institucione shëndetësore. Pra në taj edhe institucionet shumë herë nuk ngurojnë të shkelin drejtat të tyre qofë nga amënësit financiare, qofë nga keshë përdërimit e rastishme që mund të bëhen. Gjithashtu është një vërejtje e madhe për Ministrinë e Shëndetësisë që nuk organizon fushata vetëdijësuese për qytetarët në mënyrë që ata të informojnë për drejtat e tyre, ata do të mbrojnë shëndetin e tyre, por edhe do të arritin transparencën e institucioneve shëndetësore.
Qytetarët e anketuar për Radion Evropa e Lirë se sa kanë njohuri si pacient për të drejtat e tyre, ka rezultuar se nuk dinë dhe nuk kanë dëgjuar se kanë të drejtë ankese në ndonjë adresë të caktuar për shkelje të drejta. Luljeta Sadiku, 24 vjeçare, e cila studion ekonomi në Universitetin e Prishtinës, jep mendimin e saj lidhur me këtë çështje.
Të drejtat e pacientëve në Kosovë, qatë sa dione, nuk respektohen heq, edhe pse nuk e di a ekziston diçka që i përcakton drejtat e pacientëve, më siguri po ekzistoi, ka domethënë, dhe unë nuk pas nën dëgjuam më herët. Të e marr parasysh trajtimin për shembull kur ki nevojë më shku në ÇKUK, është i të mërshëm, s'pë dhja me fajtë tëne, apa fajtë tëne, se nështë ajtë të marë parasysh fluksin e pacientave që e frekuentojnë që kukën, ndoshta dhe ata nuk kanë kapacitet.
Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq thonë se në 6 mujorin e partë të këtij viti përmes linjës falas për qytetarë që kanë të drejtë ankese, kanë pranuar edhe 60 ankesa të natyrave të ndryshme. Lulzim Hoti, zyrtar për informim në këtë ministri, e policit të tjera.
Gjatë këtij viti, për 6 mujorin e partë vitit 2017, pranë linjën e ankesave janë adresuar diku mbi 60 ankesa, cila 90% e tyre janë dhënë përgjigjet nga zyrtarët e linjës ankesave. Dërsa pjesa tjetër është procedurë në institutorat në shëndetësore dhe atë farmaceutik.
Si do qoftë, ndonë se institucionet publike shëndetësore janë të obliguara me ligjin për shëndetësi që t'i vendosin në hapësirat spitalore kartat të drejtave të pacientve, këta të fundi duket se nuk i kanë vrejtur bazuar në hulumtimet e bëra për njohurit rreth të drejtave të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësues të shoqatës për të drejtat e pacientëve në Kosovë thonë se pacientët kanë shumë pak njohuri për të drejtat e tyre, të cilat shpeshherë shkilen. Presidenti amerikan Donald Trump sot e mban një fjalim në të cilin do të shpallë strategjia për Afganistanin. 10 marinar konsiderohen të zhdukur pas ndeshjes së luftanies amerikane me një anije transportuese. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.